Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
7 кастрычника, день шанавання першай мучаніцы роўнаапостальнай Феклы, першае стагоддзя, якой моляцца пры хваробе вачэй, таксама пра падобнага Нікандра пустэльніка, пскоўскага цудатворца. 1581 год, яму моляцца пры розных хваробах і немачах. У некаторых рэгіёнах Беларусі ў гэты дзень праводзілі абрад варажбы на шчаслівую бабулю. Усе дні тыдня загадзя раздавалі павітухам, якія прымалі роды ў акрузе. Напрыклад, панядзелак Тэкле, аўторак Марыі, сераду Кацярыні і гэтак далей. Назіралі, які дзень на гэтым тыдні быў сонечны, ціхі, вясёлы, што азначала, менавіта ў гэтай бабкі павітухі рука лёгкая і роды пры ёй пройдуць добра. У асобных рэгіёнах Беларусі, напрыклад, на Мядзельшчыне, лічылася, што 7 кастрычніка надыходзіць бабіна лета і доўжыцца яно будзе тыдзень да 14 кастрычніка. А яшчэ ў гэты дзень збіралі апошні ўраджай буракоў. На Фёклу тузай буракі. А вось калі на воку з'яўляўся ячмень, казалі так. Ячмень, ячмень, на табе кукіш, што хочаш, то і купіш. Купі сабе тапарок, сячы ячмень папярок. Першае, што пачуе дзіця, гэта голас маці. Добрыя, далікатныя, ласкавыя словы, з дапамогай якіх дзіця пачынае спазнаваць, усведамляць навакольны свет. Гэтаму творчаму працэсу садзейнічалі перш за ўсё калысанкі, якія заўсёды служылі далучэнню да народнай культуры, традыцый, фармавалі слоўнікавы запас дзіцяці, а таксама карціну свету, выяўленую ў мове. Дзіцяці баюкаюць і галубы, і коцікі, і зайцы, і іншыя прадстаўнікі сказачнага і цалкам рэальнага свету. Баю-баю, трэба спаць, усе прыйдуць цябе калысаць. Прыйдзі конь, супакой, прыйдзі шчупак, закалыхай. Прыйдзі сом, дай нам сон, прыйдзі нясушка, дай падушку. Усе прыйдуць цябе калысаць, будзе Коля засыпаць. Даўно заўважана, што дзіця, якое чуе калысанкі, пястушкі-забаўлянкі, раней пачынае прамаўляць першыя гукі, а затым і словы. Выкананне калысанкі суправаджалася укалыхваннем дзіцяці ў калысцы. Сёння ідзе шмат спрэчак аб спрыяльным і неспрыяльным уздзеянні на дзіця ў калыхвання. Але калі прааналізаваць стан дзіцяці ва ўлонні маці, то пераход у іншы стан для яго не можа не выклікаць хваравітых адчуванняў. Трэба самому дыхаць, самому есці, самому пераварваць ежу, самому засынаць і гэтак далей. Таму варта дапамагчы маляняці паступова абвыкаць да гэтага свету і падумаць аб карысці ў калыхванні дзіцяці і яго сталага фізічнага кантакту з маці. Да сённяшняга дня ў шматлікіх негрыцянскіх плямёнах маці пасля нараджэння носіць дзіцяці за плячамі. Яно ўжо абвыкла і зраднілася з яе рытмам. Многімі навукоўцамі свету ўжо даказана, што чым больш немаўля знаходзіцца ў непасрэдным кантакце з маці, тым лепш і хутчэй яно развіваецца і ў фізічным, і ў псіхічным плане. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.